Canım Bakı, kanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, ağ günlərə gələcəyə yollar açır.
Bibi Heybətdə neft ilə çirklənmiş ərazilərdən 221 hektar təmizlənib və orada cərgə ilə ağaclar əkilib. Bibi Heybət məscidinin yaxınlığındakı yüksəklikdən bu metal çəpərlərlə əhatələnmiş, yaşıllığa tamaş edən də insanı fərəh hissi bürüyür. Ancaq aşağı düşdükcə bu təəssüratın aldadıcı olduğu tezliklə üzə çıxır. 5-10 addımdan aydınca görünür ki, ərazidəki ağacların bir çoxu artıq quruyub. Kənardan görünən yaşıllıq isə sadəcə həmin qurumuş ağaclara vurulan taxta dirəklərin yaşıl rəngə boyanmasından yaranan süni illüstrasiyadır. Ağaclar qurusa da ona vurulan taxta dirəklər hələ də boyasını itirməyib. Torpaq isə cadar-cadar olub və mazutun ondan yaxşı təmizlənməməsi üzündən göyümtül rəngə çalır. Əslində insan da elə ağac kimidir. Doğulduğun torpaqdan, əhatə olunduğun ictimai-siyasi münasibətlərdən, çalışdığın müəssisədəki dözülməz şəraitdən asılı olaraq erkən qocalmaq, vaxtsız həyatdan köçmək bir çoxlarının taleyinə yazılıb.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilib. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir mazut gölməçələrində milyonların yuyulmasından danışır.
İndi bu ağacdır, bu quruyacaqla bir il bitmədi, ikinci ildə o ağacı yerinə gətirmək olur. Amma insan, mən ikinci dəfə gəlməyəcəm həyata, 51 yaşım var. Mən də istəyirəm ki, bu çəkdiyim əziyyətin nəticəsini görəndə, heç olmasa özüm də yox, uşaqlarım sevinsinlər. Mən də istəyirəm ki, uşaqlarım görsün ki, hə, dövlətimiz atamın əziyyətinə görə nəsə bir qiymətləndirdi. Vallahi deyim, asıl mən bu səmimi deyirəm ki, arada fikirləşirəm, özüm-özümə nifrət edirəm ki, niyə mən neftə işləyirəm, neftçiyəm.
28 ildir Bibi Heybət neft qaz çıxarma idarəsində işləyən Zabit Hüseynov hələ də evsizdir. Deməsinə görə 25 ildir ev növbəsinə durub və ilə o vaxtdan da Badamdad qəsəbəsində neftçilər üçün inşa edilən 3 saylı yataqxanada yaşayır. Özü, həyat yoldaşı və 3 evladı. Artıq saçlarına dən düşən və usta dərəcəsinə yüksələn bu 51 yaşlı neftçinin əmək haqqısı isə 400 manatdan da azdır. Baxmayaraq ki, nə bayram bilir, nə də istirahət günləri. Sabit Hüseynovun deməsinə görə əmək fəaliyyətinin 18 ilini isə 2 növbədə çalışıb. Gecələr neftçi işləyib, gündüzlər keçmiş Abşeron mehmanxanasında xidmətçi. Sabit Hüseynov deyir ki, ondan 10-12 il sonra növbəyə duranlardan bəziləri artıq evlə təmin ediliblər. Hərçənd insan əli bəzən çox uzun olsa və istisnalara yol açsa da, ölüm belə bu növbəni dəyişmir. Zabit Hüseynov deyir ki, 3 aylı yataqxananın bəzi sakinləri vaxtsız vədəsiz dünyadan köçdüklərindən onların növbələri isə ailələrinə, uşaqlarına ötürülür.
Daşdəmirov Allah verdi, mənim qonşum Düzbəyiz. Haradasa 26 təmir operatoru idi da, ağır işdi, ən neft sənayesində ən ağır iş 26 pazim remont deyirlər. İşlədi mədəsindən yaran, sonra nə bilim, apresi oldu, nəm çördü, raka, belə şeylər. O rəhmətə getdi, onun düzü növbəsi keçib yoldaşının adına, hələ də yataqxanada qalır. Bəlkə də yazdılar, dalıcan düşməsələr heç illər yada salandı olmayıdı.
İlə ağac da insan kimidir. Onun da baxıma, qulluğa ehtiyacı var. Ancaq bu ehtiyaclar da bəzən tükənmək bilməyən insan nəfsinin güdazına gedir və beləcə ödənməmiş qalır. Əslində elə ağacın quruması da onun vaxtsız ölümüdür. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin məlumatlarına görə bütünlükdə ölkə ərazisində 9000 hektara yaxın neftlə çirklənmiş ərazi var. Artıq onlar neftlə çirklənmiş bəzi ərazilərin rekultivasiya işlərinə, orada yaşıllıqların salınmasına başlayıblar. Söhbətimizin əvvəlində bəhs etdiyimiz Bibi Heybətdən başqa 4 hektar Balaxanı, 4 hektar Suraxanı Oil Əməliyyat Şirkəti, 3 hektar Azgen Neft MMC, 1 hektar da Muradxanlı ərazisində həmin işlər həyata keçirilib. İdarənin baş mühəndisi Yaqub Ağasıyevin sözlərinə görə rekultivasiya zamanı mexaniki üsuldan istifadə edilib.
Ümumiyyətlə, bu çəkilən xərclərin miqdarı 1 hektara görə bizdə hesablanılır. Bugün deməli, bizdə sözsüz ki, bu gələcəkdə bu rəqəm dəyişə də bilər. deyərdim bazar qiymətindən asılı olaraq, inflyasiyadan asılı olaraq. Bunu bugünə hər hektara 100-120 manat biz təmizləməyə xərc çəkirik.
Bir heybətdə isə rəsmi rəqəmlərə inansaq, 221 hektar sahə rekultivasiya edilib. Belə çıxır ki, həmin ərazinin təkcə təmizlənməsinə 2 milyon 650 min manata qədər vəsait xərclənib.
Bundan əlavə, deməli, ağac əkilməsi ki, hansı ki, ağacların növündən asılı olaraq onların öz dəyəri, öz qiyməti var. Bir ağaca təxminən 1 manatla 5 manat arasında, yəni onun alqı qiymətidir. Digər tərəfdən bu ağaclara qulluq qiymətləri var. Bir ağaca təxminən 12-18 manatda ki, onun qulluğuna sərf olunur. İl ərzində 12-18 manat.
Mütəxəssislər deyir ki, neftlə çirklənmiş 1 hektar sahənin rekultivasiya olunmasına 100-120 min manat sərf edilməsi elə də böyük vəsait deyil. Bir şərtlə ki, layihə üzrə qarşıya qoyulan bütün işlər həyata keçirilsin. Bir heybətdə rekultivasiya olunduğu bildirilən ərazi ilə ayaqüstü tanışlıq belə orada layihə işlərinin tamamilə yerinə yetirildiyinə şübhələr yaradır. Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyev də deyir ki, Azərbaycanda neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi və yaşıllıqların salınmasında layihə xərcləri düzgün tərtib edilsə də, işlərin görülməsi zamanı bir qayda olaraq yeyinti hallarına yol verilir. Onun fikrincə, bir heybətdəki neftlə çirklənmiş ərazilərin mexaniki üsulla rekultivasiya olunmasında, əgər beynəlxalq standartlara əməl edilsəydi, nə sonradan mazut qalıqları torpağın üzünə çıxar, nə torpaq göyərib, cadar-cadar olar, nə də ağaclar quruyardı.
Azərbaycanda bu cür necə də kobud rekultivasiya işlərində poligonlarda saxlanılmır. Neftlə bulaşmış torpağı aparıb poligonda yerləşdirmirlər, xüsusi poligonlarda. Ona görə o qalır təzəcə gətirilmiş torpağın altında. Saxlanılır orada. Yəni, o qazınmır, aparılmır və s. Və buna görə də o 25-30 min dollardan artıq pul, manatdan artıq pul bura gedə bilməz, mümkün deyil.
Mayıs Güləliyev deyir ki, əgər Azərbaycanda rekultivasiya işləri zamanı neftlə çirklənmiş torpaq layları axıra kimi təmizlənib oradan daşınsa, bundan ötürü poligonlar yaradılmalıydı. Azərbaycanda isə neftlə çirklənmiş torpaqların yığıldığı poligonlar yoxdur. Əslində, bunu rəsmilər də gizlətmirlər. Yenidən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin baş mühəndisi Yaqub Ağasıyev eşitək.
Neftlə çirklənmiş torpağı yox, bizdə şlam bastırma poligonu var. Şlam, şlam üçün nədir? Bu ki, qazma prosesində əmələ gələn məhluldur. Torpaq da gilç formasında olur. Onu deməli, bastırmaq üçün tullantı mərkəzi var bizdə, orada bastırılır.
Yaqub Ağasıyev rekultivasiya edilən ərazidə ağacların quruması, torpağın cadar-cadar olması və bəzi yerlərdə mazut qalıqlarının yenidən üzə çıxması ilə bağlı iradları isə o qədər də qəbul etmir. Baş mühəndis deyir ki, hətta münbit torpaqlarda meşə salınması prosesində ağacların təqribən 20%-nin quruması mümkün hal sayılır. Üstəlik onun fikrincə, həm Abşeron torpaqlarının meşə salma üçün o qədər də əlverişli olmamasını və onların yaşıllıqlar saldıqları ərazilərin əvvəllər neft tullantıları ilə çirkləndiyini nəzərə alsaq, orada ağacların normadan bir qədər artıq qurmasını başa düşmək lazımdır. Yaqub Ağasıyevin deməsinə görə, rekultivasiya etdikləri ərazilərdə əkilən ağacların təqribən 70-75% tutub. Hərçənd, bir heybətdə biz tamam başqa mənzərə ilə qarşılaşmışdıq. Orada qurumuş ağaclar daha çox idi. O, bəzi yerlərdə mazut qalıqlarının yenidən üzə çıxmasını isə belə izah edir.
Ola bilsin ki, müəyyən sahələrdə müəyyən qədər o neft qalıqları ola bilər də. O sızmaların qarşısı ki, o kolodislər qurulub ora. Həqiqətən kolodislər vaxtı gələndə 2 ay, 3 ay müddətdə müəyyən qədər dolur. Yəni ki, orada o qalmış ki, astatqaları yoxdur. Ola da cüzi miqdarda da 100% təzminat heç kim mümkün deyil axı. Cüzi miqdarda qalmış şeylər var ki, onları da ki, biz orada çalışır, kolodislər yığılsın, o kolodislər vasitəsilə daşıyar.
Mütəxəssislərin fikrincə, beynəlxalq təcrübədə neftlə çirklənmiş ərazinin təmizlənməsi zamanı əsasən 3 üsuldan istifadə edilir. Mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji üsul. Mayıs Güləliyev deyir ki, mexaniki üsulun özü də 2 növə bölünür. Birinci növdə neftlə çirklənmiş torpaqlar həmin ərazidən xüsusi poligonlara daşınır. Oraya isə yeni təmiz torpaqlar gətirilir. İkinci növdə isə oradan heç nə daşınmır, əksinə neftlə çirklənmiş torpaqların üstünə başqa ərazilərdən gətirilən torpaqlar tökülür. Həm Mayıs Güləliyevin, həm də Yaqub Ağasıyevin açıqlamasından məlum olur ki, Azərbaycanda mexaniki üsulun yalnız ikinci növündən istifadə edilir. Fiziki kimyəvi üsulda isə mütəxəssislərin deməsinə görə neftlə çirklənmiş ərazilərə torflar tökülür. Torf nefti üç canına çəkdikdən sonra xüsusi poligonlara daşınır. Üçüncü bioloji üsulu isə Mayıs Güləliyev həm müasir, həm də ucuz sayır.
Bioloji təmizlənmənin əsas mənası məğzundan ibarət ki, orada bioloji aktiv maddələr vasitəsilə, müxtəlif mikroorqanizmlər vasitəsilə, deməli, neftin özünün parçalanmasına nail olmaq. Yəni çürüməsinə nail olmaq. Neft özü çürüməlidir, torpaqla qarışmalıdır. O özü elə demək parçalanmalıdır ki, neft kimi, mazut kimi xarakterini saxlamasın.
May Süləliyev deyir ki, neftlə çirklənmiş ərazinin təmizlənməsi üçün yüksək texnoloji üsullar da var. Bu zaman çirklənmiş torpaq xüsusi maşınlarla üydülüb təmizlənir. Bu maşınların təqribən 150 min dollar qiyməti olduğunu söyləyən May Süləliyevin hesablamalarına görə onun biri ilə yalnız gün ərzində təqribən 5 kub torpağı təmizləmək olar. Belədir isə bir maşınla 1 hektar sahəni yalnız 6 ilə təmizləmək mümkündür. Mütəxəssislərin rəyinə görə bu üsul böyük vəsait və çoxsaylı texnika tələb etdiyindən Azərbaycan kimi ölkələrdə bir qayda olaraq ondan istifadə edilmir. Ancaq Mahir Güləliyev hesab edir ki, ucuz layihələrlə tələsik görüntü yaratmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da bu illər itirilmiş sayılmalıdır. Onun fikrincə yaxşı olar ki, uzun müddətli və effektiv layihələrə üstünlük verilsin. Ancaq bir şərtlə ki, korrupsiyaya yol verilməsin.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilib. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir mazut gölməçələrində milyonların yuyulmasından danışır.
Hansı üsulun seçilməsindən asılı olmayaraq görünən budur ki, vəsait xərclənir, ancaq təmizləndiyi iddia edilən torpaqlarda əkilən ağaclar sürətlə qurmaqdadır. Bu il əlavə olaraq Abşeron Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin və Qaradağ rayonunun Daşqır ərazisində də rekultivasiya işləri görülməlidir. Mütəxəssislər işə münasibət dəyişməsə, bu ərazilərdə də rekultivasiya işlərindən sonra yenidən mazut qalıqlarının torpağın üzünə çıxacağını, torpağın cadar-cadar olub, ağacların sürətlə quruyacağını istisna etmirlər. Ondan sonra nə tədbir görürsən gör, hansı qadağanı qoyursan qoy, vəziyyət dəyişməyəcək. Sadəcə bir heybət və balxanında şahid olduğum kimi mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının işi artacaq. Jurnalistlərin başının üstünü kəsərək, quruyan ağacların və yenidən üzə çıxan mazut gölməçələrinin şəklini çəkməyə mani olmaq üçün dəridən qabıqdan çıxacaqlar. Ancaq necə deyərlər, cidanı çuvalda gizlətmək olmaz. Yaşıllar Partiyasının sədri Mahis Güləliyev isə yada salır ki, hələ 2 il əvvəl Azərbaycan Dünya Bankından 60 milyon dollar kredit alıb. 4 il işləyəcək bu kredit üzrə layihə Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların bərpası adlanır. Mahis Güləliyev həmin kreditin böyük bir hissəsinin artıq mənimsənilməkdə olduğunu düşünür.
Mən Dünya Bankı ilə, yenə təkrarlayıram, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələrin böyük əksəriyyəti ilə birbaşa tanışam və tamamilə əminəm ki, o layihələr hətta layihələşdirmədən əvvəl nəzərdə tutulur ki, onun hansı hissəsi nə qədər mənimsəniləcək. Təkcə neft sahəsində yox, istənilən bir sahədə.
Baş verənləri tam anlamaq üçün neftlə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiya olunması ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının həyata keçirdikləri layihələrə nəzər yetirmək maraqlıdır. Ekologiya proqnozlaşdırılması Milli Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov Norveçin Akona şirkəti ilə birgə Hüfsan yolunda neftlə çirklənmiş ərazilərin təqribən 1,5 hektarında rekultivasiya işləri həyata keçirib. Bu zaman onlar Norveç dövlətindən 100 min dollar qrant alıblar. Telman Zeynalovun sözlərinə görə bütün melarasiya işlərindən sonra həmin əraziyə həm at otu, həm də ağaclar əkiblər.
1 hektar yarım təmizlənməsi ki, orada hardasa 67 min pul xərclənilib, onun hardasa 35-40% gedib texnikanın icarəsinə.
Bu layihə daha ucuz qiymətə başa gəlsə də onun ətrafında da narazılıqlar yaranıb. Norveç dövləti sonra layihənin davamını maliyyələşdirməkdən imtina edib və əvvəlcədən nəzərdə tutulan daha 3 milyon dolların ayrılmasını dayandırıb. Telman Zeynalov deyir ki, indi həmin ərazi yamyaşıl olsa da ağaclar baxımsızlıq üzündən qurumağa başlayıb. Onlar layihə başa çatdıqdan sonra dəfələrlə dövlət qurumlarına müraciət etsə də, heç kim bu əraziyə sahib çıxmaq istəməyib.
Nə neft şirkəti bizdən qəbul elədi, nə Ekologiya Nazirliyi qəbul elədi. Yəni, təmizlənmiş torpağı hektar yarımı heç kəs qəbul edə bilmədi. Elə də başlı başına qaldı.
Hektar yarım idi, hə?
Hektar yarım. Ağac əkdi, yaşlılığı əkdi, ona qulluq edirdi. Yol çəkdim, onu ilk növbədə parkın bünövrəsini qoydum. Yollar da çəkdi, daşlar da gətirdim, daşlarla hördüm qıraqlarınız adını ki, yəni gəlsinlər. Hətta ki, orada 4000-də verib bizim gənc rəssamlarımıza, Norveçlə, Azərbaycan dövlətinə, tarixinə həsr olunmuş bir nümunə olaraq qoydular.
Qayıdaq yenə insan taleyinə. İnsan da cansız varlıq kimi bəzən sahibsiz qala bilər. Hərçənd 25 ildir Badamdad qəsəbəsindəki 3 saylı yataqxanada ömür keçirən neft ustası Sabit Hüseynov hələ də ev alacağına ümidini itirməyib. İçində dərin bir inam var ki, neftçilər bayramından, yəni sentyabrın 20-sinə kimi bu hadisə baş verəcək. Sabit Hüseynovun kiçik bir qadası deməsinə görə hər gün dövlətə 22 ton neft verir. 51 yaşlı usta gördüyü işlərdən və arzularından danışdıqca zarafatından da qalmır.
Onlar heç olmazsa, heç elə gündə 5 litr mənim cibimə axıydı bundan. Gündə 5 litr, 5 litr gündə mənim cibimə axıydı.
Neft ustası Zabit Hüseynovun gündəlik əmək haqqısı isə təqribən 12 manatdır. Gündə 12 manat qazanan ustanın belə xəyallara düşməsini ona bağışlamaq olar.
Canım Bakı, qanım Bakı, hanım.